1ซามูเอลบทที่14วันหนึ่งโยนาธานบุตรของซาอูลกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังค่ายฟิลิสเตียข้างโน้นแต่หาได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบไม่ซาอูลทรงพักอยู่ที่ชานเมืองกิเบอาใต้ต้นทับทิมซึ่งอยู่ที่ตำบลมิโกรนคนซึ่งอยู่ด้วยมีประมาณ600คนกับอาฮิยาบุตรอาฮิทูบพี่ชายของอีคาโบดบุตรของฟิเนหัสผู้เป็นบุตรของเอลีปุโรหิตแห่งพระเจ้าที่เมืองชิโลเขาถือเอโฟดไปและพวกพลไม่ทราบว่าโยนาธานไปด้วยตามทางข้ามเขาที่โยนาธานหาช่องที่จะข้ามไปยังค่ายของฟิลิสเตียนั้นมียอดหินแหลมอยู่ฟากทางข้างนี้และฟากทางข้างโน้นยอดหนึ่งมีชื่อว่าโบเซตอีกยอดหนึ่งชื่อเสนีหินแหลมยอดหนึ่งโผล่ขึ้นข้างเหนือหน้ามิกมาดและอีกยอดหนึ่งโผล่ขึ้นข้างใต้หน้าเกบาโยนาธานกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนเหล่านั้นที่มิได้เข้าสุนัตบางทีพระเจ้าจะทรงประกอบกิจเพื่อเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระเจ้าได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อยผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านจึงตอบท่านว่าจงกระทำทุกสิ่งที่จิตใจของท่านอยากกระทำหันไปเถิดนี่แน่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านตามแต่จิตใจของท่านจะว่าอย่างไรแล้วโยนาธานกล่าวว่าดูเถิดเราจะข้ามไปหาคนเหล่านั้นและสำแดงตัวของเราให้เขาเห็นถ้าเขาจะกล่าวแก่เราว่าจงคอยอยู่จนกว่าเราจะมาหาเจ้าแล้วเราจะยืนนิ่งอยู่ในที่ของเราและเราจะไม่ไปหาเขาแต่ถ้าเขาว่าจงขึ้นมาหาเราเถิดแล้วเราจึงจะขึ้นไปเพราะพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้วจะให้เรื่องนี้เป็นสัญญาณแก่เราทั้งสองจึงสำแดงตัวให้กองทหารรักษาการคนฟิลิสเตียเห็นและคนฟิลิสเตียกล่าวว่าดูสิพวกฮิบรูออกมาจากรูที่ซ่อนตัวอยู่แล้วและคนที่กองทหารรักษาการจึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงขึ้นมาหาเราจะแจ้งให้เจ้าทราบสักเรื่องหนึ่งและโยนาธานบอกผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงตามข้ามาเพราะพระเจ้าได้ทรงมอบเขาไว้ในมืออิสราเอลแล้วแล้วโยนาธานก็คลานขึ้นไปและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านก็ตามไปด้วยคนเหล่านั้นก็ล้มตายหน้าโยนาธานและผู้ถืออาวุธก็ฆ่าเขาทั้งหลายตามท่านไปการฆ่าฟันครั้งแรกที่โยนาธานและผู้ถืออาวุธของท่านได้กระทำนั้นมีประมาณ20คนอย่างในระยะทางครึ่งรอยไถในนาสักสองไร่และบังเกิดการสั่นสะท้านในค่ายในทุ่งนาและในหมู่ประชาชนกองทหารนั้นและถึงกองปล้นก็ตกใจตัวสั่นแผ่นดินได้ไหวกระทำให้เกิดการสั่นสะท้านมากยิ่งนักยามของซาอูลที่อยู่ณกิเบอาแห่งเผ่าเบนยามินก็มองดูอยู่และดูเถิดมวลชนก็สลายไปวิ่งวุ่นไปมาแล้วซาอูลจึงรับสั่งแก่พลที่อยู่กับท่านว่าจงนับดูว่าผู้ใดได้ไปจากเราบ้างและเมื่อเขานับดูแล้วดูเถิดโยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านไม่อยู่ที่นั่นและซาอูลรับสั่งกับอาฮิยาว่าจงนำหีบของพระเจ้ามาที่นี่เพราะคราวนั้นหีบของพระเจ้าอยู่กับคนอิสราเอลด้วยอยู่มาเมื่อซาอูลตรัสกับปุโรหิตเสียงโกลาหลในค่ายฟิลิสเตียก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซาอูลจึงตรัสกับปุโรหิตว่าหดมือไว้ก่อนซาอูลกับพลที่อยู่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทำศึกและดูเถิดดาบของทุกคนก็ต่อสู้เพื่อนของตนมีความสับสนโอลมานอย่างยิ่งฝ่ายคนฮิบรูซึ่งเคยอยู่กับคนฟิลิสเตียก่อนเวลานั้นและผู้ที่ไปในค่ายกับเขาทั้งหลายกลับมาเข้ากับคนอิสราเอลผู้อยู่ฝ่ายซาอูลและโยนาธานในทำนองเดียวกันคนอิสราเอลผู้ซ่อนตัวอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมเมื่อได้ยินว่าคนฟิลิสเตียกำลังหนีพวกเหล่านี้ก็ไล่ติดตามเขาไปทำศึกด้วยพระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลในวันนั้นและสงครามก็ผ่านตลอดเมืองเบทาเวเลยไปและคนอิสราเอลต้องทุกข์ยากในวันนั้นเพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนสาบานไว้ว่าถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็นวันนี้ก่อนเราแก้แค้นศัตรูแล้วให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นพวกพลจึงไม่รับประทานอาหารเลยและชาวแผ่นดินก็เข้ามาในป่ามีน้ำผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่งเมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั้นดูเถิดน้ำผึ้งก็กำลังย้อยอยู่แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปากเพราะเขากลัวคำสาบานแต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสาบานของพระราชบิดาที่ทรงให้ประชาชนสาบานจึงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แหย่ที่รังผึ้งแล้วก็เอามือของท่านใส่ปาก ตาก็แจ่มใสขึ้นมีชายคนหนึ่งเรียนว่าพระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลสาบานว่าผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและพวกพลก็อ่อนเพลียแล้วโยนาธานจึงกล่าวว่าบิดาของข้ากระทำให้แผ่นดินลำบากดูสิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไรเพราะข้าได้รับประทานน้ำผึ้งนี้แต่เล็กน้อยถ้าวันนี้พวกพลได้กินของที่ริบมาจากศัตรูซึ่งเขาหามาได้อย่างอิ่มหนำจะดีกว่านี้สักเท่าใดเพราะขณะนี้การฆ่าฟันคนฟิลิสเตียก็ไม่มากมายแล้วในวันนั้นเขาทั้งหลายฆ่าฟันคนฟิลิสเตียจากมิกมาดถึงอัยาโลและพวกพลก็อ่อนเพลียนักและพวกพลก็วิ่งเข้าหาของที่ริบได้เอาแกะและวัวและลูกวัวมาฆ่าเสียณที่นั้นเองและพวกพลก็กินเนื้อพร้อมกับเลือดแล้วเขาก็ไปทูลซาอูลว่าดูเถิดพวกพลกำลังทำบาปต่อพระเจ้าโดยรับประทานพร้อมกับเลือดและซาอูลจึงรับสั่งว่าเจ้าได้ประพฤติอย่างทรยศแล้วจงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้และซาอูลตรัสว่าท่านจงกระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่าให้ทุกคนนำบัวหรือแกะของตัวมาฆ่าเสียที่นี่แล้วรับประทานอย่ากระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยรับประทานพร้อมกับเลือดคืนนั้นทุกคนก็นำบัวมาและฆ่าเสียที่นั่นและซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งท่านสร้างถวายแด่พระเจ้าแล้วซาอูลรับสั่งว่าให้เราลงไปตามคนฟิลิสเตียทั้งกลางคืนแล้วริบข้าวของของเขาเสียจนรุ่งเช้าอย่าให้เหลือสักคนเดียวเลยและเขาทั้งหลายก็ตอบว่าจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิดแต่ปุโรหิตกล่าวว่าให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่เถิดและซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟิลิสเตียหรือไม่พระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของอิสราเอลหรือแต่ในวันนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงตอบท่านและซาอูลจึงตรัสว่ามาที่นี่เถิดท่านทั้งหลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยอิสราเอลทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแม้ความผิดนั้นอยู่ที่โยนาธานบุตรของข้าเขาก็จะต้องตายเป็นแน่ฉันนั้นแต่ไม่มีชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่ประชาชนนั้นตอบพระองค์และพระองค์จึงตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายหนึ่งเราและโยนาธานบุตรของเราอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและประชาชนทูลซาอูลว่าขอจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดดังนั้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าขอทรงสำแดงฝ่ายถูกข้างฝ่ายโยนาธานและซาอูลถูกฉลากแต่ฝ่ายประชากรรอดไปแล้วซาอูลรับสั่งว่าจับฉลากระหว่างเรากับบุตรของเราและโยนาธานถูกฉลากแล้วซาอูลจึงตรัสกับโยนาธานว่าเจ้าได้กระทำอะไรจงบอกเรามาโยนาธานก็ทูลว่าข้าพระบาทได้ชิมน้ำผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยู่ในมือของข้าพระบาทเล็กน้อยเท่านั้นข้าพระบาทอยู่ที่นี่ข้าพระบาทยอมตายและซาอูลตรัสว่าขอพระเจ้าทรงลงโทษและยิ่งหนักกว่าโยนาธานเจ้าจะต้องตายแน่แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่าโยนาธานควรจะถึงตายหรือเขาเป็นผู้ที่ได้นำให้มีชัยใหญ่ยิ่งนี้ในอิสราเอลอย่าให้มีวี่แววอย่างนั้นเลยพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะไม่ตกถึงดินเพราะในวันนี้ท่านได้กระทำศึกด้วยกันกับพระเจ้าประชาชนไถ่โยนาธานไว้ท่านจึงไม่ถึงตายแล้วซาอูลก็เลิกทัพไม่ติดตามคนฟิลิสเตียและคนฟิลิสเตียกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อซาอูลได้รับตำแหน่งพระราชาเหนืออิสราเอลนั้นพระองค์ได้ทรงต่อสู้กับศัตรูทุกด้านต่อสู้กับโมอับกับชนอัมโมนกับเอโดมกับบรรดาพระราชาแห่งโสบาและกับคนฟิลิสเตียไม่ว่าพระองค์จะหันไปทางไหนพระองค์ก็ทรงกระทำให้เขาพ่ายแพ้ไปพระองค์ทรงสู้รบอย่างเข้มแข็งและทรงโจมตีพวกอามาเลกและทรงช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่เข้าปล้นเขาฝ่ายบุตรของซาอูลมีโยนาธานอิชวีมันคีชูวาและชื่อธิดาทั้งสองของพระองค์คือคนหัวปีชื่อเมราบและชื่อผู้น้องคือมีคาลชื่อมเหสีของซาอูลคืออาฮิโนอัมบุตรีของอาฮิมาอัสและชื่อแม่ทัพของพระองค์คืออับเนอร์บุตรเนอร์ลุงของซาอูลคิช เป็นบิดาของซาอูลและเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์เป็นบุตรของอาบีเอลตลอดราชการของซาอูลมีสงครามอย่างรุนแรงกับคนฟิลิสเตียอยู่เสมอเมื่อซาอูลทรงเห็นผู้ใดเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นคนแกล้วกล้าก็ทรงนำมาไว้ใช้ใกล้พระองค์